Ég hvet hér vísur eftir unga hagyrðinga. Fyrst eru stökur eftir Sigurbjörn K. Stefánsson frá Gerðum. Þögull er við reiði bær, unglings gengnu sporin. Í tröfin í heima Gerðum grær, grasið í fríði á vorin. Þó að holdið þekki töf, þreytir slakni vöðvar. Flýður andinn hauður höf, heim á æsku stöðvar. Lífsvist já, er líður hjá, er líkna þá að gleyma. Hversu þrá í sátt að sjá, sundin bláu heima. Hörðu flýja frostin sem flóð á gnýja engjum. Vorsins skýja glímur en gilt með nýjum strengjum. Skýin brátt í geisla glóð glampa mátt kumpuna. Syngur hátt í lofti ljóð lóa náttúruna. Þerra bræðra trega tár til ég hugsun bjarta. Þó að gömul grafin sár gap í eigin hjarta. Sálin yrði undur glöð upp úr skuggum svörtum. Mætti ég hleypa hinstu tröf, hesti engil björtum.